Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge har vi sammensat en varieret udsendelse, hvor vi både skal høre om den franske præsident, der truer med at trække sig helt fra politik, hvis han ikke bliver genvalgt. Og italienerne har fået smæk ved Menneskerettighedsdomstolen. Fredsforsker Jan Øberg er stærkt kritisk over for EU, når det gælder om at være motor for en fredeligere verden. Hør mere om det til sidst i udsendelsen.
Hvis Nicolas Sarkozy ikke bliver genvalgt ved præsidentvalget i Frankrig i april, trækker han sig helt ud af fransk politik, det skriver den kinesiske netavis China Daily. Dermed kan Sarkozy meget vel være helt færdig med fransk politik senest i maj, hvor en eventuelt anden afgørende valgrunde finder sted. Seneste franske meningsmåling viser, at Sarkozy er 8% point bagud i forhold til socialisternes François Hollande i forhold til første valgrunde. Det franske valgsystem er skruet sådan sammen, at hvis ingen af kandidaterne opnår over 50% af stemmerne ved første runde, skal der være en anden runde for de to kandidater med flest stemmer. Her viser meningsmålingerne, at Hollande i anden runde vil få hele 59% af stemmerne. Med Hollande ved roret kan man se frem til, at der skal ske grundlæggende ændringer i EU's økonomiske politik, da Hollande hellere vil investere sig ud af krisen end at bruge besparelserne, sådan som det er god latin i Merkel-Sarkozy-samarbejdet.
EU's finanskrise vil fortsætte med at dominere. Finansavisen The Wall Street Journal har spurgt følgende investeringsfolk om, hvad de mener, at fremtiden i 2012 vil byde på, og hvad de tror vil dominere verdens finansavisers dækning. Og her var svaret helt klart EU. Ifølge analytikerne vil det fortsat være EU's finansielle problemer, der vil dominere hele årets dækning. Finansfolkene mener nemlig ikke, at krisen på nogen måde er løst. Mere interessant er så måske et enkelt svar på et spørgsmål om EU's landes besparelse ikke er store nok. Her lød svaret, det er de aldrig, hvis du spørger drengene fra Wall Street. Skærer du 20% ned, så vil de efterspørge 30%.
Viktor Orbán til EU i karrende og hoppe. Henvendt til et stort folkemøde, hvor man fejrede løsrivelsen af Ungarn fra Østrig i det 19. århundrede, affyrede den ildre regeringsleder Viktor Orbán endnu en bred side mod EU. Han slog fast, at han ikke havde tænkt sig at indrette lovgivningen efter, citat, fremmede magters ønsker, citat slut. EU truer med at tilbageholde en del af EU-støtten, hvis ikke Ungarn især lever op til de skrappe økonomiske sanktioner. Viktor Orbán på sin side mener, at Ungarn allerede lever op til kravene. Regeringslederens udemokratiske metoder med f.eks. en meget streng styring af pressen har givet Ungarn et nyt øgenavn, nemlig Orbánistan.
Kommissær Connie Hedegaard udtaler, krisen ikke kun dårlig. Intet er så bekendt, så skidt, så det ikke er godt for noget andet. Så kort kunne man opremse klimakommissær Connie Hedegaards pointe i avisen Kristelig Dagblad. Hvis man skulle uddybe lidt, og det gør vi her, så er det krisen, den magtfulde politiker her refererer til. Krisen har nemlig ifølge hende gjort os mere reflekterende over for vores forbrug. Det betyder på mere almindelig dansk, at vi ikke bare køber og kaster væk, som vi gjorde inden krisen, men både beholder tingene lidt længere og måske endda køber brugt. Og det er godt nyt for klimaet. Men forbruget, det falder også. Og det er ikke kun en slunken bankkonto, der er skyld i det, fastslår Connie Hedegaard. Det er en reel trend, som er den helt rigtige, hvis vi skal undgå en klimakatastrofe, fastslår altså den konservative politiker. Den nye forbrugstrend bakkes op af flere forbrugereksperter.
Italien taber asylsag ved Menneskerettighedsdomstolen. Italien har nu den europæiske menneskerettighedsdomstols ord for, at man krænker menneskerettighederne. Det drejer sig om en sag, hvor en gruppe flygtninge fra Somalia og Eritrea uden videre blev sendt til Libyen, der på det tidspunkt blev ledet af Gaddafi. Når det overhovedet kunne lade sig gøre at sende flygtningene til Libyen, skyldes det, at den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi havde lavet en aftale med Gaddafi om at hjælpe til med at bevogte Italiens ydre grænser. Domstolen er klar i mailet. Det er i strid med menneskerettighederne, blandt andet fordi hver enkelt flygtning ikke får behandlet sin sag individuelt, skriver det italienske dagblad Il Manifesto. Den italienske stat skal nu betale 15.000 euro, det svarer til ca. 112.000 danske kroner, i erstatning til hver af de afviste flygtninge.
Naturstøtte. EU-kommissionen sender 36 millioner kroner til Danmark. Den ene rapport efter den anden viser, at den danske natur har det skidt, faktisk meget skidt. Den såkaldte biodiversitet har det mest skidt. Det betyder på nogenlunde godt dansk, at mangfoldigheden i dyreriget er truet. Truet, fordi der ikke er ret meget natur tilbage i landet, hvor dyrene kan leve. Nu har EU-kommissionen besluttet at støtte den danske natur med 36 millioner kroner. Støtten kommer igennem program, der hedder Live Plus, som er orienteret mod alle offentlige og private institutioner i EU-landene.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Guldfeber, droner og EU som fredens ark. EU skal ses som fredens projekt. Ved at binde landene sammen i et tæt handelsfællesskab skal det gøres både umuligt og utænkeligt, at de europæiske lande går i krig med hinanden. Det var en af grundtankerne for den franske udenrigsminister Robert Schuman, da han for godt 60 år siden lancerede de visioner, der i dag er realiseret som EU. Meget er lykkedes, blandt andet der skete store fremskridt i samhandlen og den frie og ubesværede udveksling af varer over grænserne, og der tales med jævne mellemrum om både fred, demokrati og menneskerettigheder, ikke mindst de sidstes ukrænkelighed. Sideløbende med de flotte ord og skåletalerne har industrien travlt, og det har især den del af industrien, der producerer våben eller dele til våbenproduktion. For dem er de konfliktfyldte tider et løfte om vækst og udforskning af nye forretningsområder. Senest er det de ubemandede droner, der er målet for våbenproducenterne. Dronerne er altså små og større fly, der kan både spionere og angribe bag fjendens linjer, uden at sætte andet isenkram på spil, i hvert fald for dem, der angriber. Her vurderes det, at markedet hurtigt kan udvikle sig fra leverancer til en mindre kreds af allierede lande til et egentligt globalt marked. Dronerne skader og dræber i flæng, og derfor burde de være omfattet af internationale traktater, hvilket i praksis ofte betyder enten forbud eller meget snævre muligheder for at bruge dronerne. Den britiske robotprofessor Noel Sharkey siger til netavisen EU Observer, at dronerne kan sammenlignes med klyngebomber og kemiske våben. Her kunne man godt se en opgave for EU, en opgave, der kunne bestå i at være foregangsmænd med reguleringer. Vi har i den forbindelse talt med fredsforsker Jan Øberg, der er leder af TFF, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund i Sverige. Jeg spurgte ham om, hvilken rolle EU kunne påtage sig i netop denne sammenhæng.
Min hypotese vil være, at EU vil ikke gøre ret meget med det her, fordi dels ville de komme i en vis politisk konflikt eller modsætningsforhold til USA, der jo står for disse droner i hovedsagen. Det andet er, at EU er ikke udstyret til at arbejde med nedrustning. Altså, jeg ved ikke, om du ved det, men Lissabon-traktaten for eksempel har ikke ordet disarmament eller nedrustning i sig. Kun i et tilfælde, nemlig hvor man skal nedruste nogle krigshandlende parter ude i verden, men EU selv skal jo opruste ifølge Lissabon-traktaten. Landene er forpligtet til hele tiden at gøre deres forsvar stærkere, hvilket må være den eneste konstitution i verden, hvor man i konstitutionen har indskrevet, at man skal have et stærkere og stærkere militær. Så ideen om nedrustning, tage folkeretlige initiativ for at gøre verden mindre militariseret, det ligger altså ikke i, skal vi sige, strukturen af EU og den måde, EU er bygget op på. Det ligger heller ikke i EU's tankegang. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at hvis det her griber om sig og bliver så alvorligt, som det ser ud som et våben- og voldsproblem, at så kan man tage politiske initiativer, man kan starte en debat, man kan bede forskningsinstitutter i Europa om at udrede det her, man kan snakke med folkeretseksperter om, hvordan får vi skrevet en international traktat og alt det der. Men altså, som det ligger nu, så kan man sige, at EU er fuldstændigt uden instrumenter eller institutioner, muligvis også tænkning på det område, til at tage et sådan initiativ. Og det er selvfølgelig beklageligt, ikke mindst med tanke på, at traktaten jo siger, at EU eksisterer af hensyn til freden, freden internt i EU og freden i resten af verden. Og der kunne man sige, at det var godt, hvis ideen om nedrustning, nedrustningsforhandlinger, bremse på ny teknologi og så videre hen imod en verden med mindre våben, det ville være godt, hvis de rent faktisk kunne gøre noget ved det, men altså som sagt, det er ikke særlig sandsynligt. Det hindrer jo ikke, at der kan komme en begavet, visionær og karismatisk leder i EU på et tidspunkt, og vil sige, at det her er simpelthen utilstedeligt. Vi kan ikke have den udvikling, fordi de de her droner, de kommer til at slå en forfærdelig masse mennesker ihjel i fremtiden.
Et af de helt væsentlige problemer er, at der foreløbig ikke er nogen formuleret holdning til dronerne, og dermed er de heller ikke dømt ude som uacceptable våben. Det er heller ikke en proces, som Jan Øberg ser som noget, EU vil kunne igangsætte, netop fordi EU's selvbillede som et fredsprojekt efter hans opfattelse er blindværk. Den fred, der er i Europa, skyldes stort set alle andre end EU, siger Jan Øberg, og peger blandt andet på den tidligere tyske kansler Willy Brandt, Palmekommissionen og OECD, som dem, der faktisk har gjort noget for freden. Om EU's rolle som fredskaber, siger Jan Øberg.
Det kan EU ikke blive, fordi man har denne, i mine øjne, fuldstændig modproduktive idé om at tale med én stemme. Nu gør de det stort set ikke i nogen internationale spørgsmål, men ideen er jo, at de 27 lande skal tale med én stemme i de udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Og det fratager enhver form for kreativitet. Det gør, at hvert udenrigsministerium ikke længere egentlig gør nogen særlig udredning af internationale spørgsmål og konfliktløsninger og sådan noget, som for eksempel den svenske gjorde i 80'erne. Fordi det, man skal ned og gøre i Bryssel, det er at positionere sig og navigere mellem de andres holdninger. Det er ikke at komme med nogle spændende, egne, udredte, analyserende perspektiver på for eksempel Iran eller Syrien eller sådan noget i den her situation. Og så kan man endelig som krølle på halen sige, at den eneste gang, hvor EU virkelig har haft en fælles politik, hvor der var fælles fokuslag, hvor man fik banket alle på plads, det var natten mellem den 15. og 16. december 1991, hvor man fuldstændigt hovedløst besluttede sig for at erkende Slovenien og Kroatien ud af Jugoslavien, hvilket ledte til krigen i Bosnien. Det er et langt resonemang, hvorfor det gjorde det, men det gjorde det altså. Og det forudsagde vi andre, at der vidste lidt om Jugoslavien og var der nede på det tidspunkt, at det ville ske. Så det er ikke nogen særlig flot record, men altså læser man alle EU's egne dokumenter, så har de jo skabt fred i verden med Solana i spidsen, og bombningen af Kosovo var en genial idé.
For uden de interne politiske barrierer i hele EU-systemet, ser Jan Øberg en række andre forhold, der stiller sig i vejen for, at EU kan erobre pladsen som en freds- og stabilitetsskabende faktor. Han peger på kombinationen af militære, industrielle og medieinteresser som en magtfuld spiller, der er helt uden for demokratisk kontrol. Dertil kommer, at politikerne og embedsmandssystemet slet ikke er i stand til at håndtere opgaven. Det kan ændres, men det kræver tålmodighed.
Man skal også være meget sej og vedholdende i to henseender. Det skal man vide, at fredsarbejde og nedrustning og en mere fredelig verden og bedre konfliktløsning, det er noget, der tager lang tid, fordi det handler om uddannelse. De fleste beslutningstagere er konfliktanalfabeter i den forstand, at de kan være dygtige jurister, eller de kan være dygtige militære folk, eller de kan være dygtige politikere, professionelle politikere, men de ved ikke noget som helst om fred. Det ville være lige så horribelt, som hvis du satte mig til at operere på et hospital uden at åbne en medicinbog. Det er derfor verden ser ud, som den gør. Og så er den anden selvfølgelig, at der er så stærke interesser, og der er så stor ubalance i vores verden, også fordi medierne ikke, om jeg så må sige, gør opmærksom på det. De fleste mennesker ved for eksempel ikke, at verden bruger 1700 milliarder dollar om året på oprustning fra ca. 2025 til FN. De tror, at FN er en stor, dyr organisation, som verden ikke har råd til, men altså forholdet er jo så grotesk. Hvis vi ser på det i dag, så kan du sige på bare nu siden, så Fogh Rasmussen i Grækenland fortalte grækerne, at de skulle skam købe mere våben, til trods for, at nu har vi hørt i månedsvis på, at Grækenland er bankerot og Grækenland og så videre. Men våben skal de have, og våben skal de tage sig råd til at købe og sådan noget. Altså der er nogle prioriteringer, der simpelthen kun kan betegnes som perverse i vores internationale system.
Sagde fredsforsker Jan Øberg til daglig leder af TFF, den transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Lund. Jan Øberg peger endvidere på, at EU, i lighed med mange nationale regeringer, reelt er ude af trit med deres befolkninger, da langt hovedparten af borgerne faktisk ikke ønsker krig og konflikt.
Så nåede vi til vejs ende med denne uges udsendelse fra Øjrene Danmark. Holdet bag udsendelsen var Claus Kærgaard, Niels Bachmann, Jan Simmen, Sara Husini og jeg selv, Kim Bundgaard. Udsendelsen er tilrettelagt af Frank Lykkegaard. Besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.øjrenet.eu.